Патрэба перакладу распаўсюджвання апостальскай адгартацыі Афрыцы Мунус, падпісаны Бенедыктам XVI падчас нядаўняга падарожжа ў Бенін, ініцыявала стварэнне спецыяльных камісій пры нацыянальных і рэгіянальных біскупскіх канферэнцыях афрыканскага кантыненту. У іх увайшлі эксперты ў галіне тэалогіі, навукоўцы і палітыкі, якія працуюць для міру і справядлівасці. Яны будуць займацца ажыццяўленнем асноўных пунктаў рэзалюцыі з Катану, прынятай сімпозіумам біскупскіх канферэнцый Афрыкі і Мадагаскара. Галоўная задача, каб рэзалюцыя не сталася мёртвай літарай, сказаў дырэктар бюро па камунікацыі сімпозіума біскупскіх канферэнцый Бенедыкт Асароў. Ён падкрэсліў, што рэальнае ажыццяўленне апостальскай адгартацыі немагчыма без супрацоўніцтва са сродкамі масавай інфармацыі, моладдзю, жанчынамі, грамадскімі арганізацыямі, без стварэння адукацыйных структур, падрыхтоўкі тэолагаў і іншых прафесіяналаў.